Բարի երեկո, եթերում են Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայկական պատասխան Բաքվի զորահանդեսին այսօր Երևանում կայացած ավիացիոն ռազմաշքերթի ընթացքում Հայաստանը ներկայացրեց իր ռազմական օդուժի և հակաօդային պաշտպանության ուժերի հնարավորությունները։ Ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվանից ուղիղ 1 տարի անց հայաստանցի հասարակական ակտիվիստները պահանջում են հանրային արդարադատության տրիբունալ ստեղծել վաղն արդեն հարցնակարի մոտ բողոքի ակցիա լինելու։ Զինդատախազ Գևոր Կոստանյանը կրկին անդրադառնում է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի տան մոտ հունիսի 1-ին տեղի ունեցած փոխհրացկության գործի քննությանը, ինչ կարգավիճակով այս գործում կընդգրկվի գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Այսօր Փարիզում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպում է Մինսկի խմբի համանախագահներին, այս պահին մանրամասներ հայտնի չեն։ Հիշեցնեմ, որ մինչ այս միջնորդներն ասել էին, թե նաև քննարկումներ են ընթանում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին այսօր իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանում Իրաքի նորանշանակ դեսպան Ղազի Տահեր Խալեդը։ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է դեսպանին և վստահություն հայտնել, որ Հայաստանում Իրաքի դեսպանության վերաբացումը զգալի առաջընթաց կապահովի պատմականորեն ձևավորված հայ-իրաքյան բարիդրացիական հարաբերություններում, հաղորդում է նախագահի կայքէջը։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունը ձերբակալել է Թբիլիսի քաղաքապետարանի 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Քննչական ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի ձերբակալվածները այլ անձանց հետ յուրացրել և վատնել են առանձնապես խոշոր չափերի գումար մոտ 49 միլիոն լարի, դա կազմում է մոտավորապես 29 միլիոն դոլար, ձերբակալվածները իրենց մեղավոր չեն ճանաչում։ Մեղադրանքի հաստատվելու դեպքում նրանց սպառնում է 7-ից մինչև 11 տարվա ազատազրկում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը անցնում է քաղաքական բոյկոտի ռեժիմի և դադարեցնում է աշխատանքը խորհրդարանում։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ պատգամավոր Լևան Բեժաշվիլին խմբակցության անունից հայտարարել է, թե այն պայմաններում, երբ իշխանությունները ոչնչացնում են կուսակցական ենթակառուցվածքը Թբիլիսիում, իրենք չեն կարող քննարկել սովորական օրենքները։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովում որոշում է ընդունվել Եվրամիությանը Սերբիայի անդամակցության հարցով սկսել բանակցությունները, ակնկալվում է, որ բանակցությունները կմեկնարկեն գալիք հունվարից։ Այս հարցում տեղաշարժ արձանագրվեց, երբ Սերբիան համաձայնեց կարգավորել հարաբերությունները Կոսովոյի հետ։ Եվրամիության միջնորդությամբ Սերբիան և Կոսովոն հարաբերությունները կարգավորելուն միտված համաձայնագիրը ստորագրեցին այս տարվա գարնանը։ Այսօր Կոսովոյի խորհրդարանը վավերացրեց այդ համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին բանակցություններ է վարել Պաղեստինյան ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ։ Հանդիպումը կայացել է Հորդանանի մայրաքաղաքում։ Մեկ օր առաջ Քերին Իսրայելում բանակցել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Կողմերի միջև խաղաղ բանակցային գործընթացը վերսկսելու նպատակով այս տարվա սկզբից ԱՄՆ պետքարտուղարը արդեն 5-րդ անգամ է այցելում մերձավոր Արևելք։ Բողոքի ալիք է բարձրանում Սաուդյան Արաբիայում BBC-ի փոխանցմամբ թագավորության արևելյան հատվածում գտնվող Ավամիա քաղաքի մի քանի հազար շիա բնակիչներ դուրս են եկել բողոքի ակցիայի վանկարկելով Մահ ալ-Սաուդ ընտանիքին։ Բողոքի ակցիան հաջորդել է տեղի բնակիչներից մեկի թաղման արարողությանը, ով գնդակահարվել է ոստիկանների կողմից։ Սուննիական կրոնապետություն հանդիսացող Սաուդյան Արաբիայում, ուր մի քանի դար է ինչ իշխում է ալ-Սաուդ դինաստիան, մեծամասնություն են կազմում սուննի մահմեդականները, երկրի արևելքում բնակվող շիա մահմեդականները բազմիցս հուզումներ են բարձրացրել, հայտարարելով, թե իրենց իրավունքները ոտնահարվում են։ Իտալիայում բարձրաստիճան կաթոլիկ հոգևորական է ձերբակալվել, ով մեղադրվում է 26 միլիոն դոլար կանխի գումար անօրինական ճանապարհով բերելու համար։ Վատիկանի ֆինանսական բաժնի հաշվապահ 61-ամյա Նունզիա Սքարանոն այսօր կալանավորվել և տեղափոխվել է Հռոմի մեկուսարան։ Ըստ դատախազության, նա գործարքի մեջ է մտել իր հայրենի Սալերնո քաղաքի նավաշինարար գործարարների հետ, որպեսզի առանց հայտարարագրերի և մաքսատուրքի ընդհանուր առմամբ 52 միլիոն դոլար բերի Իտալիա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թվարկում անախտեղափոխվենք Երևանի հարավում գտնվող Էրեբունի օդանավակայան, որն արդեն 15 տարուց ավելի է ինչ վերապրոֆիլավորվել է քաղաքացիականից վերածվելով ռազմական ավիաբազայի։ Հայկական օդուժն այստեղ այսօր ռազմական զորահանդես էր կազմակերպել, սա կարծես 2 օր առաջ Բաքվում կայացած զորահանդեսի յուրատեսակ հայկական պատասխանը լիներ, հիշեցնեմ, այդ զորահանդեսին Ադրբեջանը ցուցադրեց նաև ռուսական արտադրության այն զինատեսակները, որոնք Բաքուն գնել էր վերջին շրջանում այդ նպատակ ծախսելով մոտ 1 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Երևանի օդանավակայանում այսօր աշխատել է իմ գործընկեր Հովհանես Շահոյանը։
Հայաստանի ռազմաօդային ուժերի հակաօդային պաշտպանության ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ստորաբաժանումների ստեղծման 21-ամյակի կապակցությամբ այսօր տոնական միջոցառում էր կազմակերպվել Էրեբունի օդանավակայանում, որտեղ բացի հանդիսավոր քայլերից եղան նաև հայկական օդուժի ցուցադրական թռիչքներ։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Արձագանքելով օրերս Բաքվում անցկացված ռազմական շքերթի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հերթական ռազմատենչ հրատորաբանությանը, նախարար Սեյրան Օհանյանը ասաց հետևյալը.
Ես կարծում եմ, որ այդպիսի հայտարարությունները միշտ էլ միտված են լինում, թե ներքին քաղաքական խնդիրների իրականացման և թե նաև մեր այս չլուծված խնդիրների լուծման, այսպես հարթակ հանդիսացող բանակցային գործընթացում ունենալ միակողմանի հաջողություններ, ստիպել, որպեսզի մենք միակողմանի զիջումների գնանք։
Օհանյանը վերահաստատեց իր այն միտքը, որ երկրորդ անգամ չի կարելի հայտնվել պարտադրված վիճակում։
Մեկ անգամ պարտադրված վիճակում հայտնվել ենք, ներքաշվել ենք պատերազմի մեջ և կարողացել ենք պահպանել Արցախի ժողովրդի մեր սահմանամերձ բնակավայրերի անվտանգությունը, այսօր պարտադրել միակողմանի գնալ ինչ-որ զիջումների աննարինն է։ Մենք բոլորս կողմնակից ենք, որ այս խնդիրը լուծվի միայն քաղաքական ճանապարհով, խաղաղ պայմաններում, փոխադարձ հասկացության պայմաններում, եթե փոխադարձ հասկացություն լինի և գործն էլ կամաց-կամաց առաջ կընթանա։
Մեծացել է արդյոք պատերազմի վտանգը, հարցրեցինք պաշտպանության նախարարին։
Պատերազմի վտանգ պաշտպանության նախարարի համար միշտ էլ կա, ամեն օր կա և մենք ամեն օր պատրաստվում ենք պատերազմի, ամեն օր կատարելագործում ենք մեր ունակություններն ու կարողությունները, բայց այսօրվա հավանականությունը այնքան էլ բարձր չէ, չնայած նրան, որ ռազմաքաղաքական իրադրությունը, անվտանգության միջավայրը, սպառնալիքները Հայաստանի Հանրապետության շուրջը և ընդհանուր մեր տարածաշրջանում միշտ էլ առկա են և միշտ էլ այսպես բռնկիչ վիճակում կարող են լինել։
Հայաստանն իր պաշտպանության իրականացման մեջ ներդնում է խելացի պաշտպանության գաղափարը, ասում է Սեյրան Օհանյանն ու պարզաբանում.
Քիչ միջոցներով մեծ խնդիրներ կատարելու ունակությունները մենք պետք է մեր զարգացնենք։ Ասել է, թե այն առանձնահատկությունը, որը որ դրված է եղել մեր զինված ուժերի կազմավորման ակունքներում և մեր հաղթանակների ակունքներում, մենք դա զարգացնելու ենք։
Նախարարի խոսքով Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության համակարգն օրեցօր կատարել է գործվում է։
Այն միջոցները, այն համակարգերը, որ այսօր մենք ունենք, լիարժեք հնարավորություն են տալիս, որպեսզի ոչ միայն ընդհանուր համակարգը վերահսկելի լինի, այլ նաև բոլոր տեսակի տարբեր ցածր անցուղիները ցածր բարձրությունների վրա վերահսկելի լինեն հակառակորդի հնարավոր անցումները, հնարավոր օդային ուժերի միջոցները։ Ռադիոէլեկտրային պայքարի մեր ստորաբաժանումները այսօր հնարավորություն ունեն դժվարեցնել, կասեցնել և նաև խափանել թե մարտավարական, թե օպերացիոն մարտավարական օղակների բոլոր զորատեսակների և ընդհանուր հրամանատարական շղթայի հնարավորությունները։
Ինչ վերաբերում է ռազմաօդային ուժերին, ապա դրանք միշտ էլ կատարելագործման կարիք ունեն, ասում է նախարարը։
Մոտ ապագայում մենք նույնպես իրականացնելու ենք մեր ռազմաօդային ուժերի համալրում, դա իրականացվելու է մեր ռազմավարական գործընկեր, մեր բարեկամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում։
Վերջերս Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մատակարարված շուրջ 1 միլիարդ դոլարի զինտեխնիկայի հետ կապված նախարար Օհանյանը կրկնեց իր այն միտքը, որ հակառակորդի կողմից ցանկացած նոր սպառազինության ձեռքբերում մտահոգի չէ։
Գաղտնիք չէ, որ մենք պարտադրված ենք այսօր նաև Ադրբեջանի կողմից հայտարարված սպառազինության մրցավազքի մեջ գտնվել, բայց ոչ քանակային առումով, այլ որակական և ավելի գերճշգրիտ, ավելի հեռահար միջոցների ձեռքբերման ուղղությամբ։ Բայց ասեմ հետևյալը, որ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ավելի բարձր մակարդակի վրա է գտնվում և մենք այդ հավասարակշռությունը կարողանում ենք որակական առումով։
Այսօրվա միջոցառման ընթացքում նախարարի կողմից պարգևատրվեցին ռազմական ավիացիայի և հակաօդային պաշտպանության ուժերի մի շարք զինծառայողներ։ Հովհանես Շահոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի օդանավականից պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ուղևորվեց խորհրդարան, որտեղ այսօր լսումներ էին նվիրված երկրի ռազմական գերատեսչության գործունեության թափանցիկության ապահովմանը։ Ի տարբերություն Երևանի օդանավականի ազգային ժողովում մթնոլորտը բացարձակապես տոնական չէր։ Սեյրան Օհանյանը ստիպված էր պատասխանել քննարկմանը ներկա հասարակական ակտիվիստների սուր հարցադրումներին, որոնք վերաբերում էին պաշտպանական ոլորտին հատկացվող միջոցների իրացման արդյունավետությանը, բանակում կատարվող հանցագործությունների հետ քննությունների ժամանակ արձանագրվող հակասական արդյունքներին։ Ազգային ժողովում ծավալված սուր քննարկմանը հետևել է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հրաժարական չի ներկայացնի, իր լավ կամ վատ աշխատանքի գնահատականը նա վերադասին է թողնում։
Պաշտպանության նախարարը եւ ընդհանուր առմամբ իմ նման ճանապարհ անցած մարդիկ հայրենիքի պաշտպանելու գործում կյանքում հրաժարական չեն տա։
Նախարարն այս հայտարարությունն արեց բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ Ծովինար Նազարյանի այն դիտարկմանն ի պատասխան, թե նա չի կարողանում իրականացնել վերցրած պատասխանատվությունը։ Նազարյանը նկատի ուներ Սեյրան Օհանյանի այն հայտարարությունը, թե յուրաքանչյուր զինվորի մահվան դեպքն իր անձնական վերահսկողության տակ է վերցնում։ Խորհրդարանական այսօրվա լսումներին ներկա հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները բողոքում էին բանակում տեղի ունեցած հանցագործությունների ոչ պատշաճ քննությունից։ Բանակում եղբայր կորցրած Ծովինար Նազարյանն ասաց. Հանցագործության կոչման գործում իրար հետ լավ համագործակցում են պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունն ու զինվորական դատախազությունը։ Նախարարը, որի վերահսկողության ներքո է գործում այդ քնչականը, նկատեց, նրանց գործերին խառնվելու իրավունք չունի։
Ես կարող եմ ասել համազգեստ է ինչու համար այդպես, բայց մասնագիտական ավելի կոնկրետ գնահատական տալիս է դատախազությունը, որի համար էլ ինքը պատասխանատու է։
Հասարակական վերահսկողություն իրականացնողներին մտահոգող մյուս ոչ թափանցիկ ոլորտը զինված ուժերում իրականացվող գնումներն են։ Transparency International կազմակերպության ներկայացուցիչ Սոնա Այվազյանն ասաց, իրենց կազմակերպությունն ուսումնասիրել է պաշտպանության նախարարության գնումներն ու հայտնաբերել, որ վերջին 6 ամիսներին 1 անձից կատարվող գնումների թիվը 10 անգամ աճել է։ Մեր զրույցում Սոնա Այվազյանը նշեց, մասնավորապես Natali Farm ընկերությունը, որը ինչպես հայտնի է ազգային ժողովի պատգամավոր հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքի սեփականությունն է։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները նաև Գոմեշի մսի հայտնի պատմությունը հիշեցին։ Ձերբակալվածներ այս գործում հիշեցնեմ չկան։ Գոմեշի մսի պատմության մեջ ներքաշված անձինք հերացված են պաշտոններից գոհունակությամբ ներկաներին փոխանցեց նախարարը։
Պաշտոնատար անձինք, որպեսզի նախ եւ առաջ ադմինիստրատիվ կերպով պաշտպանության նախարարի կողմից պարտվեն, այդ ամենը իրականացված է։ Քրական գործընթացը այսօր հանրապետության դատախազության զինվորական դատախազի, ասես վերահսկողության ներքո է գտնվում։
Խորհրդարանական այսօրվա լսումների ժամանակ զինված ուժերում թափանցիկ աշխատելու հարցն էին քննարկում։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, եթե թափանցիկություն չկա, ցանկացած գնահատական տեղին է։ Բացի զենք զինամթերքից, մյուս բոլոր գնումները թափանցիկ են, պնդում էր ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կոյրուն Նահապետյանը, դա ներկայացնելով իբրև ձեռքբերում, սակայն ազգային ժողովում բյուջետային քննարկումների ժամանակ պաշտպանական ծախսերը դռնփակ են քննարկվում, տեղեկացնեմ։ Պաշտպանության նախարարն էլ չհամաձայնեց, նրբություն պահանջեց։
Մեզ տրվող գնահատականների մեջ ես կարաչարգեի, որ մի քիչ այսպես նուրբ լինենք։
Օհանյանը կոչ արեց հիշել, թե ինչ էր կատարվում 10 տարի առաջ զորակոչը սկսվելուն պես, բուժզննում իրականացնող պաշտոնյային չփոխելու համար 100 հոգի խնդրում էր։ 10 տարի առաջ հիշեցնեմ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը Հանրապետության ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր։ Նախկինում պատահարներն անգամ ձեռնտու էին վերադասներին, այսօր նման հայտարարություն արեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Նախկինում զորամասերում կամ որևիցե մեկտեղ տեղի էր ունենում հանցագործություն, շատ-շատ մարդիկ ուրախանում էին։ Հասկանում եք ինչի համար, չէ՞։ Հանցագործության հիմքում ընկած է ամեն ինչ, եւ կոռուպցիա եւ կաշառակերություն կարելի է աշխատել։ Այսօր այն մարդը, որը որ կուզեր որպեսի գումար աշխատել զինվորի վրա կամ հասարակ քաղաքացու վրա, նրա գիտակցությունը փորձում ենք փոխել եւ ասել, գիտես, այսօր ոչ թե շատ արտակարգ պատահարներն ա մեզ ձեռնատու, այլև քիչը։
Մենք հասարակությունից ոչինչ չունենք թաքցնելու, բայց թափանցիկությունն ու անվտանգությունը իրար չպետք է խանգարեն, Օհանյանն ասում է, դրան սահմանն է պետք որոշել։
Սկզբից լավը գոնե տեսնենք, որովհետև լավի վրա հենվելով մենք կարող ենք առաջ տանել, երբ որ այս եզրերը որոշվեն, այն ժամանակ էլ մենք այնքան որքան հնարավոր էին կփոխարինենք, այնքան որքան ասենք թույլատրվում է անվտանգության տեսակետից։
Ծովինար Նազարյանին լսենք։
Պաշտպանական գերատեսչություն պետք է թափանցիկ լինի, որովհետև զինված ուժերը ոչ թե դրանք միայն զինված ուժերի ղեկավարությունն են, այլ այդ բանակը մենք ենք, ոչ թե բարձրաստիճան սպաները։ Մեր ընտանիքներից են զինվորներ գնում, սպաներ գնում եւ ծառայում։
Լրագրողները հանուն մարդու իրավունքների իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ լրագրող Ժաննա Ալեքսանյանը եւս թափանցիկության պակասը տեսնում։
Թեկուզ ասենք մահացության դեպքերի թափանցիկությունը, չէ՞, հանրությունը խիստ մտահոգված է այդ հարցերով։ Նախանցած տարի ամբողջությամբ Գևորգ Կոստանյանը ակնհայտ սուտ կեղծ տվյալներ հայտարարեց։ Այս տարի մենք մի դեպք ենք հայտնաբերել, որը չի եղել պաշտոնական հաղորդագրությունների մեջ։ Այո, մեր կազմակերպությունը ծովագյուղի դա Հայկ Կալյանի մահվան գործն էր, երբ մենք լրիվ պատահաբար ենք այդ դեպքը հայտնաբերել, այսպես ասել, պարզել։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը ուղիղ մեկ տարին կլրանա այն օրից, երբ Մուրացյանի ռազմական հոսպիտալում վախճանվեց հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժանցեցի ենթարկված ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Հիշեցնեմ, Ավետյանը սպանվեց Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող ռեստորանային համալիրում մատուցողի հետ ծակած պարզ կենցաղային վեճի հետևանքով։ Մոտ մեկ ամիս առաջ ինքը արդեն նախկին հանրապետական պատգամավորը ստիպված էր դատարանում բացատրություններ տալ տեղի ունեցածի մասին, ընդհանուր առմամբ մերժելով մեղքի իր բաժինը։ Նշեմ, սակայն, որ վերջին մեկ տարում ձևավորվեց հասարակական ակտիվիստների մի շերտ, որ պայքարում էր հարսնակարի գործի լիարժեք բացահայտման համար։ Հավելեմ նաև, որ Վաղը հարսնակար ռեստորանային համալիրի մոտ մոմավառություն եւ բողոքի ակցիա տեղ ունենա, որի ընթացքին կարողanak հետևել ուղիղ եթերում այցելելով մեր ռադիոկայանի կայքից սկսած երեկոյան ժամը 7-ից։ Մինչ այդ տեսնենք, թե հարսնակարի գործով ինչ հայտարարություններ հնչեցրեցին քաղաքացիական ակտիվիստներն այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, որին ներկա էր իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վահե Ավետյան շարժման նախաձեռնող խմբի անդամները հայտարարում են հանրային արդարադատության տրիբունալ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Հաշնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած ծեծի հետևանքով ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան տարելիցի կապակցությամբ հասարակական շարժումը հայտարարում է մեջբերում. «Մեր երկրում ձևավորված անպատժելիության, ամենաթողության ու անհանդուրժողականության գաղճ մթնոլորտի անանցանելիությունը ստիպում է մեզ համագործակցել բոլոր շահագրգիռ հասարակական կառույցների հետ, մեկնարկելով հանրային արդարադատության տրիբունալ ստեղծելու գործընթացը մեջբերման ավարտ»։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Գարեգին Չուկասզյանի խոսքով, անցած մեկ տարվա գործընթացներից հետո պարզ է, որ հանրային արդարադատության տրիբունալն այլևս անհրաժեշտություն է։
Մենք Վահե Ավետյան շարժման նախաձեռնող խմբի անդամները բավական աշխատանք են արել այդ Ավետյանի աշխատանքներ նախապատրաստելու ուղղությամբ։ Այսօր հասել է այն պահը, երբ որ հասարակության համար ակնհայտ է դառնում եւ որակապես քայլ կատարելու ժամանակն է։
Վահե Ավետյան հասարակական շարժման անդամ Հրանուշ Խարազյանի համոզմամբ ներկա իրավիճակում իրավապահներից արդարադատություն չարժե ակնկալել։
Մնացած բոլոր բաները դա ուղղակի ինքնախապեյությունն է դարձել մեր երկրի բնակչության միջազգացության աշխին։
Հասարակական նախաձեռնության անդամները հիշեցնում են մեկ տարի առաջ իշխանավորների հնչեցրած կոչերը հարսնակարի միջադեպի կապակցությամբ գնահատականներ տալիս չշտապելու եւ արդարադատության համակարգի եզրակացությանը սպասելու վերաբերյալ։ Այսօր Վահե Ավետյան շարժման անդամները հայտարարում են մեջբերում դատարանի դահլիճում ամբաստանյալների գնալով լկտիացող կեցվածքը, ինչպես նաեւ Ռուբեն Հայրապետյանի տուժողների նկատմամբ արտահայտած հոխորտանքը վկայում է սպասելի արդյունքի մասին, այս գործով մեղադրվողներին ապահովագրել ժանի պատիժ կրելուց մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը գնահատեց մեկ տարի առաջ իրավապահների սկսած գործի մեկնարկի հետևանքները։
Ուղղակի ոչնչացվում էին իսկզբանե հետքեր առանցակողմից եւ շարունակական, ահա այս մի տարվա ընթացքում գործընթացը լինի դա նախաձեռնություն, լինի դա դատական գործընթացների մեջ, ինձ համար այնպիսի մի աշխի մեջ է տեղավորվում, որ ինձ համար մինչ այլ միայն այլ հանցագործություններն են եղել, որոնք որ տեղի են ունեցել այլ երկրում։
Վահե Ավետյանի մահվանը հաջորդած իրադարձությունները գնահատելիս հասարակական շարժման ներկայացուցիչներն անդրադարձան նաև Ռուբեն Հայրապետյանին, Սերժ Սարգսյանի արժանացրած պարգևին։
Պարզապես ապտակ էր հասարակությանը եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդի հանդեպ ոտնձգություն է։ Խոսքեր չեմ գտնում, իրոք չեմ կարողանում կոշտ խոսքերի տես չեմ տիրապետում։
Վահե Ավետյան հասարակական նախաձեռնության անդամ Գարեգին Չուկասզյանի գնահատմամբ խնդիրը քաղաքական հարթությունում է։
Այլևս իրավաբանական հարթության մեջ բանալու անհնար է։ Եթե բոլորի աչքի առաջ նման խեղաթյուրում է կատարվում, հա, կոչվում է կատարվում, եւ դրան մասնակցում է այն մարմինը, որը կոչված է արդարությունը ապահովելու, մենք գործ ունենք քաղաքական խնդրի հետ։
Իսկ երբ պարզ կլինի հանրային արդարադատության տրիբունալի արդյունքը, Վահե Ավետյան հասարակական նախաձեռնության անդամների փոխանցման որոշումը կարող է լինել ամեն պահի։ Դա ըստ ակտիվիստների կապված չէ Ավան եւ նոր քամենքների ընդհանուր իրավասության դատարանում ընթացող գործով դատավճրի հրապարակման ժամանակի հետ։ Վահե Ավետյան հասարակական շարժման անդամները նախատեսում են վաղը երեկոյան Վահե Ավետյանի մահվան 1 տարվա կապակցությամբ մոմավառություն անցկացնել հարսնակար ռեստորանային համալիրի մոտ։ Նախատեսված է մոմավառությունից հետո անցկացնել երթ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի 1-ին իր մասնագիտական տոնն է նշելու երկրի դատահազական համակարգը, իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանն օգտվելով այն հանգամանքից, որ դատահազական համակարգի բոլոր առանցքային դերակատարներն այսօր այդ արդիվ մեկ տեղում էին հավաքվել գլխավոր դատահազության շենքում, առիթը բաց չի թողել զրուցելով նաև զինդատահազ Գևորգ Կոստանյանի հետ թեման հունիսի 1-ին Գորիսում տեղի ունեցած փոխհրաձգություններ, որին մասնակցել էր Սյունիքի արդեն նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի ընտանիքը գրեթե ողջ կազմով, նշեմ սակայն, որ մինչ օրս հստակ չէ միջադեպին հակառակ կողմից մասնակցած գնդապետ Արտակ Բուդահյանի ճակատագիրը, ինչ կարգավիճակով են նա ներգրավվելու քրեական գործում, որպես տուժող թե մեղադրող, սա է հենց փորձել պարզել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպից հետո ծանր վնասվածք ստացած Արտակ Բուդաղյանին առայժմ գործով տուժող չճանաչելը պայմանավորում է բազմաթիվ քնչական գործողությունների անհրաժեշտությամբ։ Մեզ հետ զրույցում զինդատախազը քննության արդյունքում չբացառեց որևէ զարգացում։ Հիշեցնենք, նախորդին հայտնի դարձավ, որ Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունը հետաձգել է Արտակ Բուդաղյանին տուժող ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ որոշման կայացումը։ Բուդաղյանի եղբայրը հունիսի 1-ի երեկոյան Խաչատրյանի տան մոտ հնչած կրակոցներից տեղում մահացած Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու 43-ամյա Ավետիք Բուդաղյանը քրեական գործով արդեն իսկ ճանաչվել է որպես տուժող։
Կարտակին տուժող ճանաչելու
մասը քննարկվում է, եւ այդ տուժող ճանաչելու միջոցը հետաձգվել է նկատի ունենալով, որ որպեսզի որոշվի, որ անձը հանցագործության արդյունքում ուժել է, այսինքն իրեն պատճառվել է ֆիզիկական կամ բարոյական վնաս, իսկ այս դեպքում մասնավորապես անհրաժեշտ է բազմաթիվ դեռևս քնչական դատավարական գործողություններ եւ փորձակնության համապատասխան փորձակնության արդյունքների եւ այլ ապացույցների համատեքստության արդյունքում միայն հնարավոր կլինի հստակեցնել գործին մասնակից յուրաքանչյուր անձի դերը, նշանակությունը եւ իրավական գնահատականը իր գործողությունը։
Դեպքի առիթով հիշեցնենք, երկու անձի, Սուրիկ Խաչատրյանի 19-ամյա որդուն եւ 25-ամյա թիկնապահին քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով սպանության, դիտավորության բարողությանը ծանր վնաս պատճառելու եւ ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեղադրանքներ են առաջադրված։ Տիգրան Խաչատրյանն ու Զարզանդ Նիկողոսյանը Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում են։ Զինդատախազը դեպքից անմիջապես հետո հայտնի տեսանյութի տարածումից հետո հայտարարեց, որ Սուրիկ Խաչատրյանի տան ուղությամբ տեղի ունեցել զինված հարցակում կոնկրետ անձի կողմից, ապա փոխհրաձգություն, իսկ շարժարիտները այժմ ճշտվում են, ըստ երևույթին նկատի ունենալով Բուդաղյաններին։ Ուստի այսօր Գևորգ Կոստանյանից փորձեցի նաև ճշտել, հնարավոր է անհրաժեշտ քնչական գործողությունների արդյունքում Արտակ Բուդաղյանը ընդգրկվի որպես մեղադրյալ։
Ամեն ինչ հնարավոր է, իրավական գնահատականներին կանգադառնանք հաջորդում։
Գևորգ Կոստանյանը չպատասխանեց մեր այն հարցին, թե զինված հարցակման վերաբերյալ իր կարծիքը արդյոք շարունակում է մնալ ուժի մեջ, իսկ մեր այն դիտարկմանը, թե Բուդաղյանների պաշտպանական կողմը քննադատում է իրեն նման կարծիք հնչեցնելու համար, Կոստանյանը հակադարձեց.
Ես հարգում եմ ցանկացած կարծիք, իրավական առումով ցանկացած քննադատությունը եւ քննադատության պատասխանները իրենք կտեսնեն քրեական գործում համապատասխան որոշումների մեջ։
Մեզ հետ զրույցում անդրադառնալով Արտակ Բուդաղյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու հնարավորությանը, ինչը փաստորեն չբացառեց զինդատախազը, Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը գործի իրական հանգամանքների տեսանկյունից անհնար համարեց դա, բայց միաժամանակ հավելեց.
Եկ հաշվի առնելով զինդատախազային մեկնաբանությունները, որոնք որ ինքը իրեն թույլ տվեց անել դեպքի անմիջապես տիրապետելով որևէ ապացույցի դեպքի հետ կապված, հաշվի առնելով զինդատախազի ի սկզբանե դրսևորած այդ միակողմանի մոտեցումը, ես հիմա ոչինչ չեմ բացառում։ Ես դա հնարավոր եմ համարում ոչ թե ելնելով գործի իրական հանգամանքներից, բայց հաշվի առնելով զինդատախազի այս տենդենցիոզ մոտեցումը, որ հենց առաջին օրից դրսևորվում է, ես ոչինչ չեմ բացառում։
Այսինքն գործի հանգամանքները բացառում են դա ձեր կողմից։
Գործի հանգամանքներից ելնելով բացառված է, որպեսզի Արտակ Վուդաղյանը ներգրավվի որպես մեղադրյալ, ինքը միանշանակ ու դեռ դեպքի հենց հաջորդ օրվանից պիտի ճանաչված լիներ դուժող։ Պիտի դեպքի մասին տրամագծուրեն իրականությանը չհամապատասխանող պատկերացում ունենան, որպեսզի ուրիշ ձևի մտածեն։
Բայց դեպքում ինչու են ձգձգում ձեր կարծիքով նրան դուժող ճանաչելու գործընթացը։
Նրան դատախազը դեպքի կան միջապես հետո ինքը իր պատկերացումներից ելնելով, թե չգիտեմ, իջացված պատվերի շրջանակներում, ես չգիտեմ, ինչը հաշվի առնելով արեց դեպքի վերաբերյալ այնպիսի հայտարարություններ, որոնց որ հիմա քրեական գործը համապատասխանեցվում է։ Հիմա վախենում եմ, որ քրեական գործի նյութերն են համապատասխանեցվում այդ իր առաջորդի հայտարարություններին։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում վերջին մեկ ամսվա ամենաթեժ ու ակտիվ քննարկումների գլխավոր թեման վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի շորջ ծագած օֆշորային սկանդալն է, հետք պարբերականն է, հիշեցնեմ, արդեն երկու մանրամասն հրապարակում է ներկայացրել այս թեմայով, կոնկրետ փաստերով, փաստաթղթերով ու լուսանկարներով փորձելով ապացուցել, որ մի քանի տարի առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, գործարար Աշոտ Սուքյասյանն ու հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Քջոյանը ունեզրկել են գործարար Փայլակ Հայրապետյանին, հետագայում վերջինիս պատկանող 30 միլիոն ամերիկյան դոլար գումարի առնվազն 1/3 մասը տեղափոխելով Կիպրոսում գործող օֆշորային ընկերություններից մեկի հաշվի համարին։ Բնական է, որ այս սկանդալային բացահայտումը չէր կարող չդառնալ Երևանյան մամուլի հիմնական հրապարակումների թեման, այսօրվա թերթերի տեսությունը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը հիշեցնում է, որ հետք էլեկտրոնայինի հրապարակած առաջին փաստերն այնքան ծանրակշիռ էին, որ Աշոտ Սուքյասյանը ստիպված իր վրա վերցրեց հարվածը, հայտարարելով, թե այդ ինքն է Տիգրան Սարգսյանին և Նավասարդ Կճոյանին առանց նրանց իմացության բաժնետեր դարձրել։ Հետո Կճոյանը խոստովանեց, որ Սուքյասյանի հետ միասին Կիպրոսում է եղել։ Իսկ ահա այս նոր հոդվածից հետո գրում է թերթը. Տիգրան Սարգսյանն ու հատկապես Նավասարդ Կճոյանը ստիպված պիտի լինեն մի քիչ էլ ինչ-որ բան խոստովանել, այդպես կամաց-կամաց, բայց հաստատուն քայլերով տեղ կհասնեն։ Օֆշորային սկանդալի հետաքննության շարունակությունից պարզ դարձավ, որ իրոք այդ պատմության առանցքային դեմքերից է եղել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, գրում է Հայկական ժամանակը ընդգծելով։ Ակնհայտ է դառնում, որ Սիերա Լեոնեից էժան ադամանդներ ներկրելու Աշոտ Սուքյասյանի ծրագրերը որևէ շարունակություն չեն ստանա, եթե գործին չմիջամտեր վարչապետը։ Խոսքը Ամերիա բանկից չափազանց ռիսկային բիզնես իրականացնելու համար 12 միլիոն դոլարի վարկ ստանալու մասին է, որի համար բանկում գրավադրվել է գործարար Փայլակ Հայրապետյանին պատկանող գույքը։ Այս պարագայում օֆշորային ընկերությունը ստեղծվել է վարչապետի գիտությամբ, թե առանց դրա արդեն երկրորդական հարց է։ Գնահատելով կառավարության երեկվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հայտարարությունը, թե օֆշորային գոտու հետ կապված քաղաքական սպեկուլյացիաներ կան, հեքիաթներ են հորինվում, փորձելով վարկաբեկել իրեն, օրակարգի մեկնաբանը նկատում է. Օֆշորային սկանդալը քաղաքական սպեկուլյացիա որակելը ամենահարմար տարբերակն է արդարանալու, քանի որ այդ պարագայում նրա նկատմամբ հնչեցվող քննադատությունները կարող են ընկալվել քաղաքական պատվեր, այսինքն սուբյեկտիվ քննադատություն։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ուշագրավ է, որ այս ամենին առայժմ լուր հետևող Սերժ Սարգսյանը չի շտապում հրապարակավ որևէ գնահատական հնչեցնել, ըստ երևույթին երկրի ներսում էլ փորձելով խաղարկել և-ևի սկզբունքը և սպասել պրոցեսների ինքնահոս ընթացքին, կողմնորոշվելու համար, թե ի վերջո երբ և ինչի դիմաց կարող է ժերտվա տալ վարչապետին և արդյոք ընդհանրապես արժե դա անել։ Ժամանակը անդրադառնում է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի որոշմանը դատախազությանը փոխանցել վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը, թերթը գրում է. Աղվան Հովսեփյանի ձեռքի տակ է հայտնվում շատ կարևոր մի գործ, որը սակայն կարող է դառնալ նաև Հովսեփյանի վարկաբեկման պատճառ, քանի որ սովորաբար գլխավոր դատախազը չի սիրում գլուխը դուրս ցցել բուրն ներքաղաքական իրադարձությունների ժամանակ, իսկ այժմ փաստորեն նրան ստիպում են ցցվել, փոխանցելով նման ծավալի չարաշահումների գործը։ Աղվան Հովսեփյանը կարող է իհարկե այս անգամ էլ լռել, սակայն ակնհայտ է, որ այս դեպքում արդեն նրա լռությունն է լինելու ոչ պակաս ցցուն։ Այդպիսով տեղի ունենում մի բան երբ ազգային ժողովի նախագահին փաստորեն զրկում են գործընթացում առաջնային դերից, միևնույն ժամանակ գլխավոր դատախազին ստիպում են դուրս գալ բնից, և հավանական է, որ նա այլևս չի վերադառնա և բնում կտեղավորվի լիովին նոր մարդ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այստեղ ծագած սկանդալի կիզակետում է հայտնվել Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Ֆրանս 24 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Միրզոյանի հնչեցրած հայտարարություններից մի քանիսն առաջացրել են տեղական լրատվամիջոցների և քաղաքական որոշ ուժերի խիստ դժգոհություն, ուշագրավ է, որ սուր քննադատության թիրախ է դառնում հայ ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը, մարդ, ով տարիներ շարունակ ակտիվորեն զբաղվել է տարածաշրջանային խնդիրներով, մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերություններով ներկայացրել Հայաստան Շահերը թուրք և հայ դիվանագետների բանակցությունների ժամանակ, ինչու հանկարծ փորձառու այս դիվանագետին Ղարաբաղում կասկածեցին սխալ պահվածքի մեջ, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հունիսի առաջին կեսին Ֆրանսիա կատարած իր աշխատանքային այցելության ժամանակ, հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը անգլերեն լեզվով հարցազրույց է տվել Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությանը, որի ընթացքում ի պատասխան լրագրողի այն հարցի, թե արդյոք հեռանկար, որ Լեռնային Ղարաբաղը մեկ անգամ ևս լինի Ադրբեջանի կազմում, նախարարն ասել է՝ այո, հեռանկարներ կան։ Նախարարի հարցազրույցի շուրջ դժգոհություններն այժմ էլ տեղափոխվել են Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարան, որտեղ պատգամավոր Վահան Բադասյանը հնչեց ել է նախարարի հրաժարականի պահանջ։
Ես կարծում եմ, որ նա խախտել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունը, իր տեսակետները եւ նախարարության տեսակետները հայտնելու ժամանակ, ուստի պահանջում եմ նրա հրաժարականը։
Արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հայտարարության շուրջ ավելի վաղ մտահոգություն էր հայտնել ՀՅԴ-ի Արցախի կենտրոնական կոմիտեն հայտարարության տեսքով, որում հակադարձելով նախարար Միրզոյանի ձևակերպումներին ՀՅԴ-ի Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի կողմից վարվող քաղաքական կուրսին և թերևս արտգործնախարարի կողմից արված արտահայտությունները չեն կարող տեղ ունենալ այդ քաղաքական կուրսի շրջանակում, մեջբերման ավարտ։ Նշեմ նաև, որ ինքը նախարար Կարեն Միրզոյանը պաշտոնապես հայտարարությամբ հանդես չեկավ ի պատասխան հնչող պահանջների։ Հայաստանյան էլեկտրոնային թերթերից մեկին վերջերս տված պարզաբանումն էլ դաշնակցությունը բավարար չհամարեց։ Այդ իսկ պատճառով դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Սարգսյանը կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հարց ուղեց արտգործնախարարին, հիշեցնելով, որ արտգործնախարարն իր հարցազրույցում Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության ռազմավարական հարցերի շուրջ հայտնեց այլ տեսակետներ։
Մասնավորապես համանդրությամբ ամրագրված ազդագրված տարածքները անվանելով բուֆերային գոտի, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հաճի շուրջ ինչ որ անորոշ հույսեր կապելով, ինչպես կարող է պրոֆեսիոնալ դիվանագետ հանդիսացող արտաքին գործերի նախարարը մի քանի օրվա ընթացքում արտաքին քաղաքականության ռազմավարական հարցերի շուրջ տարբեր կարծիքներ արտահայտել, որը մեր կարծիքով կապված չէ ոչ անգլերեն լեզվի իմացության, ոչ էլ եթերային ժամանակի սղության հետ, և որն է այդ հարցազրույցում արտահայտված տեսակետների տարբերության իրական պատճառը։
Ի պատասխան արտգործնախարարը ափսոսանք հայտնեց, որ իր հարցազրույցը զանազան մեկնաբանությունների և կարծիքների տեղիք է տվել։ Նա միաժամանակ վստահեցրեց, որ իր մտքերն ու գաղափարները չեն հակասում Լեռնային Ղարաբաղի որդեգրած արտաքին քաղաքականության հիմնարար սկզբունքներին ու նպատակներին։
Ընդունելով հանդերձ իմ մեղքի չափաբաժինը այն տեխնիկական վրիպումի համար, որը պայմանավորված է եղել նախ և առաջ ուղիղ եթերում հարցազրույցի անցկացման առանձնահատկություններով, կխնդրեի միաժամանակ հարցազրույցի մասին դատողություններ անելիս ընկալել այն ընդհանրության մեջ, այլ ոչ թե հատվածաբար։ Այդ պարագայում կարծում եմ դժվար չէ նկատել, որ հիմնական շեշտը դրվել է այն մտքի վրա, որ խաղաղության հասնելու բոլոր ջանքերը պետք է կենտրոնացվեն երկու անկախ պետությունների, այն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Ադրբեջանի խաղաղ գոյակցության ապահովման վրա, և հատուկ ընդգծվել է, որ վաղ թե ուշ դա իրողություն կդառնա։ Այս դիրքորոշումը բազմիցս հնչեցվել է ինչպես իմ հրապարակային ելույթներում, այնպես էլ ԼՂԱԳՆ պաշտոնական հայտարարություններում։
Պատասխանից հետո դաշնակցական պատգամավորը արտգործնախարարին կոչարեց շատ ավելի զգուշ լինել։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ղարաբաղյան թեման շարունակելով նշեմ, որ վերջին մի քանի օրերին արևմտյան փորձագիտական շրջանակներում սկսել են շատ ավելի ակտիվորեն քննարկել հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմի հավանականության հարցը։ Այս թեմային են անդրադարձել մասնավորապես Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնի մասնագետները և հայտնի բրիտանացի վերլուծաբան Թոմաս դե Վալը։ Այս մասին մոլորակ հանդեսի շրջանակներում կզրուցեն Արմեն Քոլոյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Հրաչ Մալքոմյանը։
Արմեն, Ռուսաստանի կողմից 1 միլիարդ դոլարի ժամանակակից զինտեխնիկա Ադրբեջանի վաճառքի մասին Հայաստանի պաշտոնյաները ռազմական ոլորտի պատասխանատունները ասում են, թե դա այնքան էլ չի անհանգստացնում իրենց ռուսական պաշտոնյաները եւս պնդում են, թե Հայաստանը անհանգստանալու կարիք չունի, նրանք պահպանում են հավասարակշռությունը երկու երկրների միջև, բայց այնուամենայնիվ այդքան սպառազինությունները կուտակ woman մեր շատ փոքր տարածաշրջանում այս առումով ինչ են ասում դրսի վերլուծաբանները։
Իհարկե, զենքի կուտակումը ինքնին շատ մտահոգիչ գործոն է։ Ռուսները հավաստիացնում են հայերին, որ վտանգ չկա, նրանք դրական զարգացում են ստանում, ասում են, որ անպայման առաջիկայում կվերազինվի 102-րդ ռազմակայանը, բայց իհարկե շատ մտահոգիչ է այն, որ մոտ 1 միլիարդ դոլարի հրասայլեր, հրթիռային, հրետանային համակարգեր են փոխանցվում, ընդ որում մի մանրուք կա։ Պարզվում է այս մատակարարումը իրականացվում է 2011-12 թվականներին կնքված պայմանագրերով։ Սակայն, ինչպես ասել է մի ռուսաստանցի զինվորական, Ռուսաստանը չէր ուզում ավելի վաղ սկսել մատակարարումը, չցանկանալով խախտել ռազմական հաշվեկշիռը։ Եվ այս հանգամանքին ուշադրություն են դարձրել Stratfor-ի վերլուծաբանները։ Նրանց վերջին զեկույցում ասվում է, որ Ռուսաստանը երկու երկրներին էլ զինում է, երկու երկրներ ների հետ էլ փորձում է հնարավորինս սերտ հարաբերություններ հաստատել ռազմական ոլորտում, պայմանով, որ երկու երկրների միջև լարվածություն, այդ նախապատերազմական վիճակ, այդ տագնապը պահպանվի ըստ Stratfor-ի վերլուծաբանների։ Այդ զեկույցում ասվում է, որ այս վերջին զարգացումներից հետո, երբ ռուսները հաղորդեցին, որ զենք են ուղարկում 1 միլիարդի, ապաշտապեցին Հայաստան ասելու, որ ամեն ինչ լավ է, որ Գյումրիի ռազմականը կվերազինվի Վիևալն, այս ամենից հետո ըստ Stratfor-ի փաստորեն ուժող կողմը Հայաստանը, ինչու նրանք ասում են, որ էլ ավելի է ընդգծվում Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից, ընդ որում չի ավելանում վտանգը, որ Ադրբեջանը կարող է դիմել ռազմական գործողությունների, որովհետև միևնույն է, Ադրբեջանը չի բացառում, որ Ռուսաստանը կարող է ինչ-որ պատասխան քայլերի դիմել։ Տարածաշրջանում գնում է սպառազինությունների մրցավազք եւ Հայաստանի կախվածությունը այստեղ էլ ավելի ընդգծվում է։ Եվ Stratfor-ի վերլուծաբանները նշում են, որ քանի որ որևէ ուրիշ տերություն տարածաշրջանից դուրս դժվար թե համարձակվի մարտահրավեր նետել Ռուսաստանին, Ռուսաստանի գերիշխող դիրքը տեսանելի ապագայում կպահպանվի։ Փաստորեն ստացվում է, որ Ռուսաստանին ինչ որ իմաստով, այդպես ուղղակի չեն ասում Stratfor-ի փորձագետները, բայց ստացվում է, որ ինչ որ իմաստով ձեռնտու է լարվածությունը հայ-ադրբեջանական, որովհետև դա թույլ է տալիս Ռուսաստանին էլ ավելի ամրապնդել դիրքերը հարավային Կովկասում եւ ազդեցության լծակներ ունենալ թե մեկ թե մյուս երկրի նկատմամբ։
Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ վերլուծաբան Թոմաս Դվալը վերահրատարակել է 10 տարի առաջ, թե մոտավորապես 10 տարի առաջ էր նա գիրք հրատարակել Ղարաբաղի մասին, հիմա վերահրատարակել է ավելացնելով նոր գլուխներ, նոր վերլուծություններ ներկայիս իրավիճակի մասին։ Խնդրում ներկայացնես, ինչ է հիմա ներկայացնում Թոմաս Դվալը։
Այո, հրաչ, նշեմ, որ փորձագետ Թոմաս Դվալը շուտով կներկայացնի 2003 թվականին լույս տեսած Սև այգի գրքի նոր լրացված հրատարակությունը, հուլիսին անգամ նախատեսում է ճամփորդել Հայաստան ներկայացնելու համար այդ գիրքը, այնուհետև կլինի Ադրբեջանում։ Թոմաս Դվալն ասում է, որ 10 տարի առաջ հրատարակված այդ գրքում հիմնականում փոփոխություններ չի կատարել, միայն լրացրել է վերջում 3 նոր գլուխ ավելացնելով, որոնք ընդգրկում են այս 10 տարվա զարգացումները, սակայն ըստ փորձագետի իրավիճակը գլոբալ առումով նույնն է, չի փոխվել։ Ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն է, այսինքն ակտիվ ռազմական գործողություններ չեն ընթանում, սակայն հակամարտությունը լուծված չէ, իսկ խաղաղության համաձայնագիրը ըստ փորձագետի ավելի հեռու է թվում, քան երբևէ։ Հիմնական փոփոխությունը այս 10 տարիների ընթացքում Թոմաս Դվալը տեսնում է նրանում, որ Ադրբեջանը զգալի հզորացել է որպես գազ և նավթ արտահանող երկիր, այժմ շատ ավելի հարուստ և հզոր երկիր է, քան մեկ տասնամյակ առաջ.
Հայաստանը մի փոքր ավելի կայուն է, քան նախկինում, սակայն ակնհայտորեն տնտեսությունը զիջում է ադրբեջանականին։ Ըստ փորձագետի, անցած տասնամյակում Հայաստանը ամենաքիչ փոփոխության ենթարկված երկրներից է։ Փոխարենը այժմ ավերակներ դժվար թե տեսնես Ղարաբաղում, ասում է Թոմաս Դևալը, և շարունակում, որ արդեն նաև ջնջվում է տարբերությունը Լեռնային Ղարաբաղի և դրան հարակից հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող 7 շրջանների միջև։ Ավելի դժվար է տեսնել, թե որտեղ է վերջանում Լեռնային Ղարաբաղը և որտեղ են սկսվում հարակից շրջանները։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից զին տեխնիկայի վերջին ձեռքբերումներին, որը մեծ աղմուկ առաջացրեց, Թոմաս Դևալը կարծում է, որ տարածքը շրջանում սպառազինությունների կուտակում է ընթանում, և զենքի ծավալները ըստ փորձագետի աճում են ոչ միայն Ադրբեջանում, այլ նաև Հայաստանում, և ահա այս ամենը հաշվի առնելով Թոմաս Դևալը մտավախություն է հայտնում, որ եթե վերսկսվեն ռազմական գործողությունները, ապա կործանարար հետևանքներ կունենան։
If there were to be some new fighting, I fear that even in a few days the destruction that could be done on both sides would be greater than the entire.
Անկամ եթե այդ ռազմական գործողությունները շատ կարճ տևեն, մի շաբաթ, մի քանի օր, ավերածությունները շատ ավելի մեծ կլինեն, քան 90-ականների սկզբի այդ 3 տարվա պատերազմի ընթացքում.
The cost of the destruction would be absolutely enormous this time.
Թոմաս Դևալը կարծում է, որ եթե պատերազմը վերսկսվի, ապա այն չի սահմանափակվի միայն Հայաստանով, Ադրբեջանով կամ Ղարաբաղով, եւ շատ ավելի լայն մի տարածաշրջան կընդգրկվի, վտանգված կլինեն նավթի եւ գազի խողովակաշարերը, եւ այս հանգամանքը փորձագետը տվյալ իրավիճակի համար անգամ դրական երևույթ է համարում, նշելով, որ հենց սա կարող է զսպող ազդեցություն ունենալ, եւ տարածաշրջանի հարևան երկրները եւս շահագրգռված են, որ ռազմական գործողությունների վերսկսում թույլ չտան։ Ինչ վերաբերում է հաշտեցման հնարավորությանը, ապա երկու ազգերի, ադրբեջանցիների եւ հայերի հաշտությանը Թոմ Դվալը հավատում է։ Գրքում անգամ նա ներկայացրել է Վրաստանի տարածքում գտնվող Խոջոնի գյուղի պատմությունը, որտեղ կողք կողքի նույն գյուղում ապրում են թե հայեր, թե ադրբեջանցիներ։ Հակամարտության գոտուց այն կողմ ադրբեջանցիներն ու հայերը միասին նորմալ գոյակցում են, սակայն թե երբ դա հնարավոր կլինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պարագայում, փորձագետը դժվարանում է կանխատեսել։
Շնորհակալություն Տաթև, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Տաթև Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք քաղաքաշինական խնդիրների մասին։ Այսօր օմբուդսմանի գրասենյակում քննարկում են վերջին շրջանի թերևս ամենաամակալի քաղաքաշինական սկանդալը՝ Մաշտոցի պողոտայում գտնվող ծածկած շուկայում իրականացվող շինարարությունը, որը խնդրին քիչ թե շատ ծանոթ ճարտարապետների պնդմամբ իրականում վերջնականապես խաթարում է 50-ականներին կառուցված շենքի ավանդական տեսքը։ Ուշագրավ է, որ խնդրում ներգրավված պետական կառույցներից և ոչ մեկը, ոչ Երևանի քաղաքապետարանը, ոչ էլ մշակույթի նախարարությունը վերջին մեկ տարում չկարողացան դեմ գնալ շուկայի սեփականատեր հանդիսացող Սամվել Ալեքսանյանին։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հունիսի 7-ին Երևանի քաղաքապետարանի կողմից պահանջ է ներկայացվել, որպեսզի փակ շուկայում սկսվի ապամոնտաժում։ Այս մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետը։ Այսօր էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում վերահաստատեց քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության բաժնի պետ Արմեն Գրիգորյանը, նաև նշեց, որ աշխատանքները արդեն սկսվել են։
Հունիսի 7-ից այդ աշխատանքները իրականացվում են, մի մասը արդեն իսկ ապամոնտաժվել է, սյուների մի մասն էլ ներկայումս էլ իրականացվում են այդ ապամոնտաժման աշխատանքները։
Պաշտպանի գրասենյակում հրավիրված քննարկմանը ներկա ճարտարապետները և ակտիվիստները փաստում են, որ այնտեղ 20 օրվա ընթացքում ընդամենը 2 սյուն է քանդվել, այլևս ոչ մի աշխատանք չի արվել։ Մեր հարցին, թե ներկայացվել է արդյոք ապամոնտաժման աշխատանքների վերջնաժամկետ, քաղաքապետարանի աշխատակիցն ասաց, որ վերջնաժամկետ չկա, փաստորեն հայտնի չէ, թե շուկան երբ կբերվի հին տեսքին։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը այլևս չի հավատում, որ շուկան կբերվի հին տեսքին։ Նա լուսանկարները ցույց տալիս շուկայի ներսից, որտեղ երևում է, որ շուկան ներսից հարկերի է բաժանվել, բացատրում է, որ շուկան հուշարձան էր համարվում իր ներքին տեսքի համար, որն ամբողջովին արդեն աղավաղվել է։
Շուկայի տնօրենը, որ ասում է մենք, կամ աշխեքը, որ ասում է մենք այնտեղ ռեստավրացիոն աշխատանքներ ենք անում, եթե դուք այդ լուսանկարները կնայեք, կտեսնեք, դա ինչ կարգի ռեստավրացիոն աշխատանքներ են։ Այդ ռեստավրացիոն աշխատանքները նշանակում է ոչնչացնել այդ հուշարձանը։ Դա որևից է ռեստավրացիայի հոտ չի գալիս դերից։ Դեմոնտաժ չեն անում, ընդհակառակը շարունակում են, որովհետև ամբողջ հուշարձանի կեսից ավելին արդեն իսկ հարկերի է բաժանած։
Մկրտիչ Մինասյանն ասում է, որ իրենց բոլոր պետական գերատեսչություններից հավաստիացրել են, որ շուկան հին տեսքին է բերվելու, բայց փաստերը այլ բանի մասին են խոսում և ըստ նրա այլևս ոչ մի խոսքի վստահել հնարավոր չէ։ Մենք կորցնում ենք մշակույթի գոհար, ասում է ճարտարապետը։
Ես հազիվ եմ ճիշտ ասած զսպում բոլորի ցանկությունը, որպեսզի մենք բոլորս գնանք նստենք շուկայի պատերի տակ երկարատև ցույցի, որովհետև ուրիշ հնարավորություն չկա։ Հարցը այնքան կարևոր է, որ այստեղ պետք է լիներ մինիմում քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, այստեղ պետք է լիներ մինիմում փոխնախարարը մշակույթի նախարարությամբ, այստեղ պետք է լիներ քաղաքաշինության փոխնախարարը մինիմում, որովհետև հուշարձանը այդ կարճի է, որովհետև մենք կորցնում ենք մի այնպիսի հուշարձան, որ այլևս չենք կարող։ Դա նոր խոսք էր Թամանյանից հետո ասված, որ ինչ ճանապարհով մենք պետք է գնանք։
Պաշտպանի գրասենյակում քննարկմանը ներկա քաղաքապետարանի մեկ այլ աշխատակցից Գագիկ Սարգսյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու ներսում ստուգումներ չեն անում։ Նա այսպես պատասխանեց.
Եկեցեք փոխադարձ հարց եմ, դուք որտե՞ղ ժուրնալիստ, կարող եք մտնել իմ ներս։
Ոչ, որտե՞ղ մասնավոր սեփականությունն
է։ Նույն պատասխանն է։ Իմ կյանքը եւ իմ ընտանիքը իմ համար ավելի թանկ է։
Իսկ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական պետական տեղեկատվության գլխավոր մասնագետ Գագիկ Սարգսյանը ասաց, որ իրենց նախարարությունը ներսում ստուգումներ չի իրականացնում, որովհետև վերգետնյա շինարարությունը ընդհանրապես չունի նախագիծ։ Իրենք կարող էին ներս մտնել և ստուգել, թե կատարվող շինարարությունը համապատասխանում է նախագծին, թե ոչ։ Չկա նախագիծ, չեն կատարվում նաև ստուգումներ։ Հիշեցնենք, որ ԱԺ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը երբեք չի հերքել, որ շուկայի փաստացի սեփականատերն է, թեև չի հանդիսանում Երևանի թիվ 1 շուկա ՍՊ-ի տնօրենը։ Շուկան Երևանի պատմության և մշակութային հուշարձանների ցանկում է, ենթակա չէ քանդման կամ ձևափոխման։ Այնտեղ անցյալ տարվա հունվարից սկսված շինարարությունը կատարվել է առանց թույլ տվության, ինչի համար կառուցապատողը երկու անգամ ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության, և քրեական գործ երբեք չի հարուցվել, չնայած ՀՀ դատախազություն երկու անգամ դիմումներ են ներկայացվել։ Անգամ ճարտարապետների միության նախագահի, հաջորդ անգամ ԱԺ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի կողմից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրես հատվածում էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Արմավիրի գյուղերում մայիսի 12-ին տեղի ունեցած աղետալի կարկուտից 1.5 ամիս անց այժմ էլ խոսում են մեկ այլ լուրջ խնդրի մասին։ Այժմ այստեղ չեն կարողանում իրացնել կարկուտից մի կերպ փրկած բերքը։ Մեր տեղեկություններով այս պահին էլ արմավիրի մարզի մթերման կետերում ահռելի հերթեր են։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլհադարյանն այսօր ողջերվա ընթացքում զրուցում էր արմավիրցի գյուղացիների հետ, փորձելով հասկանալ, ինչպես են պատրաստվում հայաստանյան իշխանությունները, տեղական իշխանությունները դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։
Մինչ գյուղատնտեսության նախարարությունը փորձելով հանդարտեցնել կրքերը բանակցություններ է վարում վերամշակող ընկերությունների հետ, շատ այգետերեր պարզապես շարունակում են հրաժարվել մթերման հանձնել ծիրանի բերքը ցածր գների պատճառով։ Գյուղատնտեսության նախարարությունում ասում են, որ միտք վերամշակող և մթերող ընկերությունների հետ բանակցությունները հաջողությամբ են ավարտվել, նպաստելով նաև կարկտահարությունից վնասված ծիրանի բերքի մթերմանը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցում նշում է, որ այդ ընկերությունները բարի կամք են դրսևորել և փոխշահավետ գին առաջարկել, ինչպես արտահանման, այնպես էլ վերամշակման համար։
Ամենայն դեպս այդ որակի ծիրանի համար փոխշահավետ գին է, թե գյուղացիների համար շուկայում դրան երևի 20-25 դրամ էլ, 20 դրամ էլ չեն վճարի մարդիկ, որպեսզի նման որակի ծիրան առնեն, ուղղակի ես ընտրել եմ վերամշակող կազմակերպությունը, որ որպեսում դա օգտագործեն, որ գյուղացիները իրացման խնդիր չունենան։
Փոխնախարարը նկատի ունի կարկտահարությունից վնասված ծիրանի բերքը։ Գյուղատնտեսության նախարարության բանակցությունների արդյունքում այն վերամշակող ընկերությունները կգնեն կիլոգրամը 50 դրամով։ Այս գինն անգամ բարձր է, նկատում է Մակարյանը։
Վերամշակման ենթակա ծիրանի առնվազն, որ 50 դրամը, ամենայն դեպս այդ որակի ծիրանի համար փոխշահավետ գինը, թե գյուղացիների համար։
Կարկուտից 100%-ով վնասներ կրած Ջրաշեն գյուղում շատերը նախընտրում են քիչ թե շատ պահպանված բերքը թողնել ծառերի վրա, քան կիլոգրամը 50 դրամով այն հանձնել մթերող ընկերություններին։ 50 դրամն անգամ ցածր է, ասում են նրանք։ Ջրաշենցի Մելքոն Ավետիսյանն իր հաշվարկներն է ներկայացնում։
Ես գիտնոջս հետ միայնակ եմ, 6000 մետր, այդ դի բանվոր բերեմ, այդ բանվորը մեկ օրվա համար աշխատում է 5000 դրամով։ Ամենակիչը պիտի բերեմ մի 5-6 բանվոր, 30000 կվճարեմ դրան։ Տրանսպորտիրով 20,000-ով հազիվ տանեն միջև գործարան, 50,000, ընդեղնձի 20 դրամ չի մնա։
Բադրած հատպտի
տա։ Դե բոլոր ծախսեր, ինձ 20 դրամ չի մնա, դրամար որոշել եմ ոչ էլ հավաքել։
Ավետիսյանի հարևանի Սամվել Մելիքյանի ծիրանի այգում ևս որակով բերք չի մնացել, բայց նա այն 50 դրամով չի հանձնի վերամշակող ընկերություններին։
Մենք էլ չգիտենք, ինչ ենք անելու, շվարած մնացել ենք, ընդունող կազմակերպությունները չգիտեմ, հերթը են նույն անդունում, հերթը ահավորա։
Բայց սա կընդունեն ես խփածները։
Իսկիս պետք է չընդունեն, որ էժան պետք է ընդունեն, էժան, իրանց ձերնատու գնով, իսկ մենք էլ ստիպված պետք է անձնենք, որտև գիտեք, գյուղացու վիճակը ինչ է։
Արմավերցիները ոչ միայն մաթերման գնից են շարունակում բողոքել, այլև վերամշակող ընկերությունների աշխատանքից։ Նրանք օրեր են անցկացնում վերամշակող ընկերությունների դարպասների առջև երկար հերթերում, շատերն այդպես էլ հիասթափվելով տուն են շտապում։
25 տոննա ես սիրան ունեմ, ես որ 1 կիլո չեմ կարեմ իրացնեմ, թե գուզ 50-60 դրամով, տարելեմ ես որ շուկան թափերը դեմ տարել։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Մակարյանն ասում է, որ շուտով կսկսի գործել նաև վաղարշապատի պահածոների գործարանը, ինչի հետևանքով կթեթևանան հերթերը։ Գյուղատնտեսության նախարարության տվյալներով այս տարի արդեն վերամշակման է հանձնվել 1000 տոննա ծիրան, արտահանվել է ավելի քան 4000 տոննա ծիրան, ինչը նախորդ տարվա ցուցանիշից 2 անգամ ավելի է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վայոց ձորում արկախնդիրները եվս բավական շատ են, այստեղ նախկինում արդյունաբերական հստակ ուղացում ունեցող Վայք քաղաքն օրինակ այսօր գտնվում է շատ երկի մարդ մի վիճակում, երբ չկան ոչ նախկին արդյունաբերական հզորությունները, ոչ էլ հողագործությամբ զբաղվելու հնարավորություն։ Վայոց ձորցի գյուղացիների մոտ էլ խնդիրները գրեթե նույնն են, ինչ Արարատյան դաշտավայրում՝ կարկտահարություն և բերքի իրացման դժվարություններ, ներկայացնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Վայոց ձորի մարզի բնակիչներն այսօր բազում խնդիրների կողքին առաջինը կարևորում են զբաղվածության հարցը։ Նրանք Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստում են, որ աշխատանք չունեն ու հետևաբար միջոցներ չունեն չնչին կենցաղային խնդիրները հոգալու համար։
Գովելու ոչինչ չկա, ի՞նչ ճիշտն է, ճիշտն է։ Ֆինանսական աշխատանքի խնդիր։ Եթե լավ լիներ, ժողովուրդը չէին փախչի ստեղից Ռուսաստան։ Իմ ընտանիքը ամբողջությամբ Ռուսաստան
չեն աշխատում, գործ չունեն, երեխեք սովորել են անգործ են։ Ձերով ծանրաբեռնված մի խոսքով։ Հենց հիմա բոլոր դեպքերում ես էլ զզված ուզում եմ ստեղից դուրս գամ, էսի ապրելու երկիր չի։
Հենց նոր աղջկաս հետ խոսում էի, արտերկրում է։
Խնդրում էի, որ փողուարկի վարձերում ուծեմ, թեք ուսմանկավարժեմ, աշխատում եմ, բայց չի լինում բոլոր ծախսերը հասցնեմ։ Աշխատատեղեր եթե լինեին սիրելիս, իմ աղջիկը և իմ տղան իմ մոտ կլինեին։ Աղջիկս համար սրան է ավարտել բանասերը, հիմա Մոսկվայում վարսահար դա։ Տղասել զորամասներ նորից ջեհերիքեց աշխատավարձը մեր ծախսերին, մեր վերցրած վարկերին գնացին։
Աշխատակտեղ ենք ուզում։
Ալնի աշխատում։
Էդ ապրել չի, որ մենք ապրում ենք։ Աշխատամին չեն կարող պարում, 22 տարեկան, 18000 դրամ փոշակ են տալու։ 18000 դրամով հնարավոր է պահել։ Թող մնեն մի հատ քասը միտուն, ասեմ ո՞նց է ապրում։ Քնում ես, ելնում ես առավոտը, գների բարձացում։
Իսկ մարզի գյուղական համայնքի բնակիչներն էլ դժգոհում են, որ հողը բերի չէ, տանջվում, մշակվում են ու վաճառելու համար բերք չեն ստանում։ Նույնիսկ հողի վրա ծախսած գումարը հետ չեն վաստակում։
Հողագործուն անասնապահություն իր արդյունքը չի տալիս։ Մանավան Մալիշկայի հողերը այնքան բերի չեն, շատ ցածր կարգի են, ոչ մի արդյունք չկա։ Ջրի վարձը մի կողմից, հողի վարձը մի կողմից, չենք հասնում նույնիսկ վարձերը փակ։
Ծարավան գյուղից են։ Դե հիմա հələ որ հանքը աշխատում է, գյուղացիները հանքում աշխատում են, այդքան պրոբլեմ չկա։ Չելաստեղից է ոչ։
Էնել են իրանց աշխատանքը, իրանց ուզած մարդկանց են տեղավորում։
Թող եմ մշակել օրին եմ եկել։ Ինֆակտ եմ տարե, 4 ամիս հիվանդանոց եմ պարկել մի կերպ հրկած ընձի։ Ինչ կա, կարգ ու տալցը ջարդ պսյուրարած, ինչ մշակես, դրանից ինչ օգություն ես։ Սիրան այնչա, գերում ես տե բազար 100 դրամով էլ չես կարում ծախես, կարգը տահարված է, դրա համար էլ երիտասարդները իրենց ընտանիքը վերցնում Հայաստանի ծերանը։ Մնացել ենք ծերանոց, ծերանոցի դարձել մեր յուղը։
3 տուն արդեն մենք փակել գնացել ենք, մնացել են մենակ ես մեր եղբայրներից քույրերին։ Ես լավ բան չի սպասվում։
Վայոց ձորի մարզպետ Էդգար Ղազարյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ մարզում աշխատատեղերի խնդիրն իսկապես լուրջ է ու հրատապ լուծում պահանջող։ Նշեց, որ Ջերմուկում խնդիրը գրեթե լուծված է իր զբոսաշրջային կենտրոն լինելու շնորհիվ։ Իսկ մարզ կենտրոնում Եղեկնաձորում խնդիրը կիսով չափ է լուծված բնակիչների պետական համակարգում աշխատ արդյունքում։ Մարզպետը տեղեկացրեց, որ հիմա էլ բանակցություններ են տարվում տեղում պահածոների գործարանն ու կարի ֆաբրիկան վերագործարկելու ուղղությամբ։ Մարզպետի հավաստմամբ խնդիրն ավելի լուրջ է հատկապես Վայքում, որը նախկինում լինելով արդյունաբերական քաղաք, այսօր այնտեղ ոչ մի արդյունաբերական ձեռնարկություն չի գործում։ Մարզպետի խոսքով խնդիրը լուծելի է մասնավորապես մասնավոր ներդրումների շնորհիվ։
Մենք փորձում ենք, ինչքան հավանական ներդրողներ կան բոլորին, մենք ինքներս ենք առաջարկում, ինքներս ենք մտածում որոշ բիզնես պրոյեկտներ, որոնք կարող են ֆինանսավորման դեպքում հաջողություններ ունենալ, փորձել լուծել կառավարության համար գերակա համարվող այդ հիմնական խնդիրը։
Իսկ ինչ վերաբերում է գյուղական համայնքներին, մարզպետը նշում է, որ այստեղ գյուղացին առաջին հերթին կարիք ունի առավել խորը մասնագիտական աջակցության, հասկանալու համար, թե որ տարածքում գյուղատնտեսական ոճուղն է ավելի նպատակահարմար զարգացնել, եւ որ օրինակ անասնապահության համար ավելի նպաստավոր վայրերում պետք չէ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։
Մասնագիտացված գյուղատնտեսության կազմակերպումը էապես կարող է նպաստել գյուղատեսյան արտադրանքի եւ ինքնարժեքի նվազեցմանը եւ ծավալների մեծացմանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե այսօր ինչ ծրագրեր են իրականացվում գյուղացու հոգսը թեթևացնելու համար, մարզպետը պատասխանեց.
Դա պետական աջակցության ծրագրերն են։ Առաջինը հողօգտագործների մատչելի գնով դիզայներին վարելիքի տրամադրումը, ազոտական պարտանյութի տրամադրումը, որակյալ սերմացուների տրամադրումը, փորձում ենք հիմա ԱԳ գործության ծրագիր իրականացնել, նոր տնկիներ վերել ավելի բարձր բերքատվության, որը որ կօգնի մեր հողօգտագործողներին ավելի մեծ հաջողություններ ունենալ։
Իսկ ինչ վերաբերում է հակակարկտային կայաններին, Էդգար Ղազարյանը նշեց.
Անկեղծ ասած, ես հիմա նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչ աղբյուրներից, ինչ հնարավորությամբ դա կարելի է անել։ Մենք փորձեցինք ուսումնասիրել մեր համայնքների բյուջեները, նրանց կատարվող ծախսերը եւ հասկացանք, որ այս խնդիրը խիստ արդյական է, բայց առայժմ դրա լուծման մեխանիզմները չեն հստակեցրել մեզ համար։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեռքի ավարտին էլ տեղափոխվեն Գյումրի։ Մի քանի ամիս առաջ հայտնի էր արձավ, որ Գյումրին բելարուսական Մոգիլովի և ադրիբեջանական Գաբալայի հետ մեկտեղ հրճակվել է 2013-ի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք։ Երկուից արդեն Գյումրին պաշտոնապես կստանձնի մշակութային մայրաքաղաքի լիազորություններն ու պարտականությունները, ինչ միջոցառումներ են կազմակերպելու այս արդիվ, փորձել է պարզել Սաթեն Իկվանցյանը։
Հունիսի 30-ին Գյումրին արդեն պաշտոնապես կհրճակվի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք, այդ օրը երեկոյան բացման արարողությունն է, որին մասնակցելու են 12 երկրների պատվիրակներ։ Միայն բացման արարողության համար ծախսվել է շուրջ 80 միլիոն դրամ, որը տրամադրվել է պետական բյուջեից, ԱՊՀ հումանիտար համագործակցության հիմնադրամից ու տեղական բյուջեից։ Մշակութային մայրաքաղաք Գյումրիի հատկապես կենտրոնը տոնական տեսք է ստացել, հատուկ պաստառներ, դրոշներ, նստարաններ են տեղադրվել, չմոռանալ նաև բիոզուկարաններն են տեղադրվելու կանաչապատում բարեկարգում, մի խոսքով կիսատ մնացած աշխատանքները բավականին արագ տեմպով են կատարվում, որ հունիսի 30-ին Գյումրին կիսատ մնացած աշխատանքներով հյուրերին չդիմավորի։ Գյումրին որպես մշակութային մայրաքաղաք իր սիմվոլն ունի, այդ սիմվոլով հատուկ վերնաշապիկներ են պատվիրվել։ Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալ Ռուբեն Սանոյանը որոշեց հենց այդ վերնաշապիկը հագնել, բացօթյա ասուլից հրավիրել ու ներկայացնել, թե հունիսի 30-ին ինչպիսի միջոցառումներ են լինելու, ապելով շատ ճակերտներ բացել։
Հունիսի 30-ին ժամը 20:30 կենտրոնական հրապարակում տեղի ունենալու հանդիսավոր բացումը մշակութային մայրաքաղաքի հավաստագիրը հանձնվելու ԱՊՀ երկրների ներկայացուցիչների կողմից հումանիտար համագործակցության միջ պետական հիմնադրամի ներկայացուցիչներ լինելու, նաև ԱՊՀ երկրների ներկայացուցիչներն են լինելու մոտ 10-12 երկրներից արդեն վաղը հյուրեր են ունենալու եւ տեղի ունենալու նաեւ Կալա համար։ Ես չեմ ուզում փակակը ձերը բացել, որովհետև գեղարվեստական մասը հետաքրքիր կլինի տեղում նայել։ Եթե ես լրիվ ներկայացնեմ, ուրեմն հետաքրքրություն, ասեմ, որ մեր տեղի մշակույթն է ներկայացվելու, առաջի մասը առաջի բաժնում, երկրորդ բաժնում ներկայացվելու է նաև մեր հանրապետության լավագույն համույթները եւ անհատ կադարողներն են, նաև ԱՊՀ երկրներից են լինելու, մեծ սոկտի լավան է լինելու։ Գիտեք, հայտնի տենոր աշխարհահռչակ մասնակցելու եւ ելույթ ունենալու։
3D անիմացիա ասել
է, դիտելինի կա, 3D անիմացիան ուժի մեջ է, երեք եթե ուշադիր լինեիք, հրաբարակը մենք լույսերը անջատեցինք, թեթե փորձարկում արեցինք, համոզվեցինք, որ լավ է լինելու։
Այսինքն պատրաստ եք միջոցառում։
Պատրաստ ենք, տեղադրված է սարքերը, որ նայեք, կողքը տեղադրված է արդեն։
Իսկ 80 միլիոն դրամն ինչպես է ծախսվել։
Ընդհանուր բոլոր ծախսերը արվել է 80 միլիոնի սահմաններում։ Լրիվ տեխնիկան ձեռք է բերվել, այսինքն այդ օրվա համար ինչ որ անհրաժեշտ է այդ շրջանակներում։ Նաև ասեմ, ատորներ ենք ձեռք բերել, դուք տեսնում եք, այս նոր ատորներ նոր քաղաքի արդեն որոշ հատվածներում տեղադրված են, բեմի հենց դիմաց։ Մենք նախատեսել ենք, որ հենց այդ ատորներն ենք տեղադրելու եւ հետագայում այդ ատորները արդեն բոլոր փողոցներին, որտեղ նախատեսված է, կտեղափոխեն կտեղ։ 8 տարիցուն փոքր ատորներ են, նստարանները, որոնք 3 տեղանոց են, Գյումրին գրված է վրան այդ լոգոյով, 100 հատ էլ այդպիսի նստարան է։
Ասֆալտապատված Վարդանանց հրապարակում արդեն մի քանի օր է սկսվել է բեմի տեղադրման աշխատանքները։ Բեմը ոչ թե վարձակալությամբ, այլ մշակութային մայրաքաղաք Գյումրին անվճար տրամադրել է հայ-ռուս գազարդը, նշեց Ռուբեն Սանոյանը։
Այսպիսի բեմ հարաբերությունում չկա, սա առաջի բեմն է իր մեծությամբ իր հնարավորություններով։
Հիշեցնեմ, որ անցած տարի դեկտեմբերին ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում ԱՊՀ 3 քաղաքներ հրճակվեցին ԱՊՀ մայրաքաղաք՝ Բելարուսում Մագիլովը, Ադրբեջանում Գաբալան և Հայաստանում Գյումրին։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։